ورر كسلي سن حقيقة ذا كلا سعه استا اف ام عدك قبل كبو قوي بري
بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل ما عن دهور وناك سن ديجيسي القضب بضا ومركي دنكو وهينا وحاكم ذا مدحبين هاد لكو وقابل ديجيسة كونفر أفريكا wasiirka arrimaha gudaha oo la kulmay madaxda galbeedka bakoot iyo baringo iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya oo ku dhawaaqday inay la wareegtay deegaano ka tirsan waa deegaano ka tirsan galgaduud kulan waan duhur wanaagsan marka la dhageystayaal waa duhurimo arbaca taariikhdu waa 9/12 ee November sanadka 2022 intaasii aad maqasheen waa qaar ka mid ah qodobadan warkiidun kugu hayno kuwa iyo kuwa kale oo faahfaahsan ba ku soo dhawaada madaxweynaha dalka William Ruto ayaa maanta xarunta madaxtooyada dalka State House ee magaalada Nairobi ku soo dhaweeyay dhigiisa wadanka Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa masuulkana ayaa Kenya ku yimid safar rasmi ah oo qaadanaya laba cisho waxa gaagida caalamiga ah ee duuradaha Jomo Kenyatta International Airport ee magaalada Nairobi ku soo dhaweeyay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Alfred Mutua iyo dhigiisa wasaaradda macdanta ee Salim safiirka erahda safarka Ramaphosa ayaa salka ku hayay in isaga iyo madaxweynaha dalka William Ruto ay yeeshaan wada hadallo lagu xoojinayo iskaashiga laba geesoodka ee dhanka dhaqaalaha siyaasadda dhaqanka iyo xiriirka bulsho Ramaphosa ayaa loo riday 21 rasaas sharafeeda sidoo kale waxaa lagu wada in wada hadallada Ruto iyo sidoo kale Ramaphosa xoog lagu saari doono dalka ugaalka la siiyo Kenyaanka marka ay tagayaan Koonfur Afrika oo ah mid laga deeriyay sanad 2021 ayay ahayd markii madaxweynaha waa markii Kenya iyo Koonfur Afrika ay wada saxiixdeen ilaa iyo 8 heshiis oo ku saabsanaa sare u qaadida xiriirka ganacsi iyo maalgashi Mandera ayaa waxaa lagu qabtay kulan mahadcelin ah Cabdi Qafaar Umar Ibraahin ayaa qodobkan faahfaahinaya
xilli bilowgii toddobaadkan magaalada Mandera lagu dhaariyay golaha wasiirada cusub ee dowlad deegaanka Mandera ayaa waxaa si isdaba joog ah u socdo kulamo ay qabanayaan qaar ka mid ah beelaha dega ismaamulka oo loogu mahadcelinayo gudoomiyaha ismaamulka Mandera Maxamed Aadan Khaliifa isla markaana bulshada lagu wacyigelinayo inay la shaqeeyaan dowladda cusub
dowladnaa Mandera gudahan waxaan u cusaneynaa dowladdan waa dowlad salbilaar oo Soomaali kulli ka muuqato waxaan ka cusaneynaa inaan la shaqeeyaan nabadgelyo ula shaqeeyaan nabadgelyo sameeyaan dowladda Maxamed Khaliif waa dowlad maartay nabadgelyo oo dowlad maartay cadaalad oo dowlad maartay yar iyo weyn kor u soo qaadaysa waxaan rumaynaa inaan la shaqeeyaan ayaan ka cusaneynaa mid kale dadweynaha maxaan ka cusaneynaa dadweynaha dowladda horo ee badana oo soo dhimnay runtii wax daacwayo social media af laga hadan ku soo dhimnay waxaan rumaynaa dowladdan inaan maartay aan ka dhaafno waxa aan sidii qofka markii adiga wax ka rabtid ama inuu wax ku qabtaa rabtid waxaan rabaa inaad u duceyso shaqadii aashaayo aad u ma naqdo aad wax la qabataa ayaa maartay asan wax ku qabtaa hadii aad laakiin maalinka sibaad caaynaysid oo social media ku caaynaysid oo barasabaad ku caaynaysid oo ama kootiin iyo bilaad geenis oo xarbinaysid arintaas waxay muslimaha waxaan rumaa dowladnaa Mandera waxaan ka codsanaynaa inaad maartay dowladda ammaanaasisan fursadaasisan si ay noo shaqeeyaan
beesha birkaayo oo kulan ku yeelatay magaalada Mandera ayaa mahadcelin ballaaran u dirtay barasaabka Mandera waxa ayna dhanka kale hambalyo u direen wasiirada cusub ee dhawaana la dhaariyay gaar ahaan wasiirka maaliyadda iyo qorsheynta dhaqaalaha dowladda ismaamulka Mandera Ibrahim Maxamed Aadan
waxaan meeshaan u soo imaanay inaan ummad aqnaqno aliina abuurtay ee fursadaan siiyay maanta inaan meeshaan isu imaano ayaanu mahadnaqayna rabbigina abuurtay u mahadnaqayna mahadnaq kadib waxaa kale u mahadnaq rabbi kadib waxaan u mahadnaqayna gabanagayna Maxamed Aadan Khaliif fursad uu siiyay maanta dowladda countiga wasiirka ganacsiga wasiirka maaliyadda countiga Mandera uu siiyay annaga beesha furkeysha daanahay ama beesha birkaana daanahay waxaan u mahadcelinaynaa gabadha Maxamed Aadan Khaliif waa ku maasan yahay fursadaas nisiyay runti waran aad ma arday muhiime anaga daanay beeshana gabanagayna waxaan mandaqayna waxaan insha Allah aan rajaynaa inaan la shaqeyno si fiican si dawladda ma arday shan sano nabad ku dhameeyso aan shaqaan ma arday la shaqeyna mid kala waxaan aan u hambalyeynaa wasiirinta shalay dhaariyay oo kamid yahay wasiirka in finance hambalyo ayaan leelahay hambalyo ku soo dhawaada shaqada
wasiirkeena maanta u hambalineyna beesha asiga ka dhashay maanta u hambalineysa waan u fadhiina meesha saasan maanta u fadhiina waxaan ilaahay mahadi aan u xilineyna mahadi ilaahay iskale kasoo gafanaageen aadam maxamed qaliif yaa mahadi u xilineyna mahadi ilaahay baskale aadam maxamed qaliif gafanaageen aan mahadi u xilineyna oo maanta wasiirka feenas nisiyay maanta beesheena dhan inta isugu yimaaday aan meeshan ku hambalineyna
si kastaba ha ahaatee kulankan ayaa ahaa mid looga gol lahaa mahadcelinta gudoomiyaha ismaamulka iyo hambalyada wasiirada cusub ee dowlad deegaanka Mandheera Cabdi Qafar Umar Ibrahim Cabdi Qafar Habi warbaahinta Star ismaamulka Mandheera
Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Professor Kadhuri Kandiki ayaa maanta kulan la qaatay siyaasiyiinta ismaamulada Galbeedka Bokoot iyo Baringo waxay ka wada hadleen xal u helidda falalka amni darro ee ku soo noqnoqday qaybo ka mid ah waqooyiga Rift Valley wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka qaran ayaa bayaan ku sheegtay in shirka ay ka qayb galeen hoggaamiyaal ay ka mid yihiin xildhibaanka deegaanka Taiti ee ismaamulka Baringo William Kimkat iyo dhigiisa koonfurta Bokoot David Kosing Kadiki ayaa madaxda uu markaas dabcan iskugu yeeray isagoo ka aanba qaadayo amarkii madaxweynaha dalka William Ruto ee ahaa in la dardargeliyo soo abjirida dhaca xoolaha iyo burcadnimada saameysay gobolka Rift Valley iyo qaybo kale oo wadanka ah. Qoraalka wasaaradda waxaa ku cad in mas'uuliyiintan iyo wasiirku ay ka wada hadleen ay markaas ka wada xaajoodeen siyaabaha wax ku oolka ee lagu ciribtiri karo falalka iyo caqabadaha kale amni darrada mararka la duwan saameysay waqooyiga gobolka Rift Valley ayaa waxa ku dhintay 200 oo qof erahde 100 qof erahde shacab badan ayaa ku guryahoodii ka barakacay halka kumanaan xoolo ahna la dhacay shalay ahayd markii wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka ay shaacisay in howlgallo ka socdo gobolka Rift Valley iyo qaybaha kale ee dalka dib loogu soo helay in ka badan 700 oo neef oo horey loo dhacay waxay isku jireen ku dhawaad 500 oo ariya 700 neef oo lo ah iyo 200 oo geela xoolahana ayaa waxaa markaasi kaxaystay ama looga kaxaystay ismaamulada Turkana Baringo iyo Siyalo waxayna dawladdu sheegaysaa in hadib loogu wareejiyay dadkii lahaa sidoo kale ugu yaraan hal qof oo looga shakisan yahay burcadnimo ayaa lagu toogtay ismaamulka Turkana iyadoo sidoo kalena ay ciidamadu hub soo heleen howlgalkan ayaa la sii ballaariyay waxaana hadda ka socda ismaamulada West Pokot Samburu Elgeyo Marakwet iyo sidoo kale Laikipia dhanka kale waxay xiisadi ka taagan tahay tuulada Loomulooga ee ismaamulka Samburu kadib markii la toogtay hal qof ah iyadoo la dhacay 240 oo neef oo ariya shacabka tuuladaasi ayaa dawladdu ugu baaqayay in wax laga qabto dhibaatooyinka amni darro ee halkaas ka taagan
wesi waliweza kuingia kwa boma hii boma iko na geti nyingi wakafunja mamilango wakaingia mwendo wa saa 5 hapo saa 6 na wakaweza kufunja tena mpaka boma la mbuzi na wakatoweka na mbuzi karibu 240
hapa jana watu walikuwa wamesuiliwa kwa ndani ya manyumba hakuna mtu angetoka nje kama mtu angetoka watu wangeuawa hapa
kwa sababu najua ya kwamba wasiri wa usalama ako karibu kutembelea Samburu tarehe 18. Yale ambaye sisi tunataka akikuja atuambie ya kwamba mbusi yetu itaweza kurudi lini, kwa sababu watu wetu tutawaongelesha wakae na amani mpaka ile siku serikali watakuja kutoa muongozo. Sisi wote tukiwa leadership ya Samburu County tutaketi, tutamuongelesha na tumwambie yale ambaye tunataka tufanyiwe ili uweze mali yetu iweze kurudi.
Mimi kwa kijana ye msijana ine na ingine ya university na ingine ya college na ingine ya secondary na ingine ya primary na hii kitu yote inatajika pesa na sisi hakuna kitu nakula na hakuna kitu nasomea watoto wangu. Naona watoto wangu na nataka pesa mingi, wakati ingine nataka 50,000, 30,000, 40,000 na hakuna namna sasa ya kufanyia hii watoto yote.
Isbahaysiga Kenya Kwanza ayaa soo xulay 15 qof oo doonaya inay ka mid noqdaan shakhsiyaadka ku biiraya baarlamaanka bariga Afrika ELA. waxaa dadkani ka mid ah senatorkii hore ee ismaamulka Mombasa Xasan Umar ah David Sankogo oo hore aqalka sare si magacaabida ugu biiray xilibaankii hore ee Balanbala Cabdu Qadir Umar Aadan wakiilkii hore ee haweenka ah ee ismaamulka Nandi iyo sidoo kale falxada deeqow iyo siyaasiin kale garabka siyaasadeed ee uu hoggaaminayay madaxweynaha dalka William Ruto ayaa loo qondeeyay shan xubnood halka Azimio ay heystaan afar maadaama siyaasiinta baarlamaanka EALA ay ku matalaya Kenya ay tiradoodu tahay shan dhanka kale Azimio waxay soo xusheen lix qof oo ay ka mid yihiin gudiga arahde gabadha madaxa ODM ee markaasi waa gabadha uu dhalay madaxa ODM ee Wanyo Odinga ganacsada Suleiman Shahbal iyo sidoo kale Tommy wararka ayaa intaas waxay ku darayaan in shakhsiyaadka daneynayo ay ka mid noqoshada gudigaasi ay sidoo kale ka mid yihiin senatorkii hore ee Baringo Gideon Moi iyo wakiilkii hore ee dumarka Wajeer Faaduma Geedi 17 bishan ayuu baarlamaanka dalku u codayn doonaa shakhsiyaadkan si loo ansixiyo sagaal ka mid ah oo ku biiri doona golaha xeer dejinta ee Bariga Afrika wakiilada golaha hoose ee ismaamulka Nairobi oo ay horkacayaan gudoomiyaha golaha Ken karaaniga Edward iyo sidoo kale hoggaamiyaha aqlabiyada Peter ayaa maanta tagay goob ay maxkamada ugu sareysa wadanka ee Supreme Court ku eedeenayaan inay kala wareegtay golaha caasimada wararka ayaa intaasii waxay ku darayaan in masuuliyiintu ay fureen albaabka goobta oo xirna kadibna ay gudaha u galeen gudoomiyaha golaha hoose ee Nairobi ayaa warbaahinta u sheegay in meesha ay maanta tageen ay tahay goob loogu talagalay in wakiiladu ay ku bakimaan baabuurtooda waxa uu xuseen wixii hadda ka dambeeya ay gawaaridooda halkaasay dhigan doonaan karaaniga golaha hoose ee ismaamulka Nairobi ayaa dhankiisa soo bandhigay qoraal rasmi ah oo muujinaya in sanadii 2015 gudoomiyihii hore Alex uu markaasi ansixiyay in meeshan lagu bakimay baabuurta waxa uu mas'uulkan cadeeyay inaysan muddo isticmaalin bakinkaasi kadib codsi uga yimid waaxda garsoorka xilli la sameeyay turxaan bixin iyo dhageysiga dacwadihii ku saabsanaa qorshihii la doonayay in lagu beddelo dastuurka waddanka ee PBI golaha qaran ee xeer dejinta ayaa ansixiyay magacyada 7 xubnood oo ka tirsanaan doona gudiga adeega baarlamaanka ee PSC isbahaysiga mucaaradka ee markaasi Azimio la Umoja One Kenya waxa gudigan ku matali doona xildhibaanada deegaanada Likoni ee ismaamulka Mombasa mudanaha deegaanka Mvuko Patrick Makau iyo sidoo kale senatorka ismaamulka Isiolo Faadumo Dolo magacyada uu baarlamaanka meel mariyay waxa golaha horkeenay gudoomiyaha aqlabiyada Kimani Njugwa isbahaysiga talada dalka haye ee Kenya Kwanza waxaa gudiga adeega baarlamaanka ee PSC ku matali doona wakiilka haweenka ismaamulka Nyandarua Faitha Kitua iyo sidoo kale xildhibaanka deegaanka Nyali Maxamed Cali Joyce Kariro aqalka sare si magacaabida ku galay iyo senatorka ismaamulka Laikipia madaxweynaha dalka William Ruto ayaa soo jeediyay in wadamada kala duwan ee caalamku ay iska kaashadaan sidii loo heli lahaa dhaqaale lagu qarash gelin karo barnaamijyada biyaha waxa uu hoos ka hareeqay in arrintan iyo lagu guuleystay ay ku xiran tahay sida madaxda ay ugu dadaalaan hadalkan ayuu ka sheegay magaalada Sharm el-Sheikh ee dalka Masar xilli uu ka qayb galay shir heer sare oo looga hadlay maalgashiga dhanka biyaha ee qaaradda Afrika kooxda shirkan soo qaban qaabisay ayaa loo xilsaaray inay ku dadaasho sidii sanad waliba loo aruurin lahaa $30 million ilaa iyo sanadda 2030 wasiirada wasaaradda caafimaadka ee dalka Suusan ayaa sheegtay in dawladda dhexe ay ka go'an tahay dardargelinta daryeelka guud ee UHC guud ahaan wadanka waxay hadalkan ka jeedisay xilli ay socdaal ku tagtay xarunta dhexe ee maamulka soo iibinta iyo qalabaynta agabka caafimaad ee KEMSA waxay hoosta ka hariiqday inay halkaasi tagtay si ay ugu kurgasho caqabadaha jira iyo waxyaabaha u baahan in lala tacaalo si loo xaqiijiyo in dhammaan Kenyaanku ay ka faa'iideystaan hirgelinta daryeelka caafimaadka guud ee UHC wasiirada ayaa dhanka kale rajo wanaagsan ka muujisay in isbeddel lagu sameyn doono ama lagu sameynayo maamulka KEMSA ay noqon doonaan kuwa markaasi mira dhalo dawladda dhexe oo kaashanaysa hay'adda laanqeyrta cas ee dalka iyo ismaamulka Kilifi ayaa dah furtay qorshe ay ku iibinayso xoolaha lagu dhaqdo meelaha ay sida weyn u saameysay abaarta waxaa la bartilmaameedsanayaa in la qolo ilaa iyo 500 oo neef si hilibka loo gaarsiiyo qoysaska liita waxaa barnaamijkan si rasmi ah u daafuray gudoomiyaha ismaamulka Kilifi Gideon oo markaasi dabcan daafuraha ahaa waxaa barbar socda gargaar cunno loo fidinayo 150,000 oo ka mid ah shacabka Kilifi xoolahan ay dawladda iibinaysa ayaa ka mid ah فالعدين تكدن كأبارت ساميسي أفر دبيع سدح مليون وكيانا كواسيو كنو والله لباتاني سقال اسمامولو دالكا
سقاشن يتضب دبيع هال غاريسا دداب مدوغاش مسالاني بلانبلا إيو تانا ريفا كدقيسو ستا اف ام
طليها عصوبه عيدن كبوليس كدولت قبليت كبوتلان سرية قوتي مومن عبدي شريها يا مانتي قدومية شر لوغة هاللي حالة أمنية مقالة عازمة دا واه بوتلان يقروي شركنا يا وحقق يبقلي تليكو حيقان كلاباد عيدن كبوليس قار كم بذا هقاند عيدن كبوليس كبوتلان طليها قيبتا قبل كنوغال بوتلان كحيقان كيسا طلياشا صلقية دي سراكيشا بوليس قبل كنوغال بوتلان شركنا يا وحلوغة هاللي كرو قادستا أمنيقا عازمة دا هولقلين تسلقية دا يسيدي اللوحو جيل لها شقوين كأمنيقا جوكتا دا يسعود شركنا هلوغة هاللي أمنيقا مقالة دا قروي أيا كسوا بيقمي يحلي مالمهي اللي صوردا في بوتلان أي كرديسي شرارك اللوغة هاللي يارمها أمني كدي مركي هدوان عيدا مادا سومالي لان اي لو ريقين مقالة دا بو عمي قبل كصول ولو اي ديبا ولو ريقين عيدا مادا بوتلان dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxay ku dhawaaqday ciidanka xoogga dalka oo kaashanaya dadka deegaanka inay maanta ay kooxda shabaab kala wareegeen deegaanka Wabxo ee gobolka Galgaduud oo muddo 15 sano ka badan ay maamulayeen afayeenka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya General Abdullahi Cali Aanood ayaa sheegay in ciidanka xoogga ay sidoo kale la wareegeen deegaanada Warxoley ciil boore iyo sidoo kale ciil garof oo dhamaantood ka tirsan gobolka Galgaduud sidoo kale afayeenku wuxuu hadalkiisa intaas ku sii daray in ciidamada dawladda iyo dadka deegaanka ay ka sameeyeen howlgallo miina baarisaha deegaanadaasi sida deegaanada Wargabiley ciil garof wara dhumaale deegaanadaasi oo u dhaxeeya degmooyinka ciil buur guriceel tuulo bakoor oo ka tirsan gobolka Hiiraan mar warrimahan ka hadlayay waxa hadaladiisi ka mid ahaa afayeenku
shacabka Soomaaliyeed ummada Soomaaliyeed waxaan rabnaa maanta inaan la wadaagno hawlgallo cusub oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo xoogga kacdoonka shacabka Soomaaliyeed ay fuliyeen shalay xalay iyo maanta gobolka Galgaduud waxa shalay ka bilowday hawlgallo xoogan oo maalmahan loo diyaar garoobayay waxana ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan cutubyada danab iyo xoogga kacdoonka shacabka Soomaaliyeed ay la wareegeen deegaanadan tuulooyinkan iyo degmooyinkan ciidanka muddo hal saac ka hor waxay la wareegeen deegaanka Wabxo oo ah magaalo weyn oo ballaaran oo ilaa xalay hawlgalku ka socday oo miina baaris lagu waday cadawgan laakiin markii hore banaanka magaalada lagu soo jabiyay shalay xalay tusaqdii dhaha ciidanka iyo cutubyada hubaysan ee kacdoonka shacabku waxay la wareegeen tuulada la yiraahdo Warxoolo waa isla iyaduna deegaankaasa shalay galabtii shantii galabnimo waxay la wareegeen Wargabiley waa tuulo iyo deegaano iyo ceelal dadku aad u degan yahay shalay to duhurkii labadii duhurnimo waxay la wareegeen Wara dhuumale waa deegaano tuulo ah oo ceel biyood leh oo dadku ay degan yihiin isla shalayna ceel garof oo iyaduna tuulo yar ah ayaa la wareegay dhulkaas aan ii sheegayaa wuxuu u dhaxeeyaa wuxuu dhammaantiis waa gobolka Galgaduud ee dowlad galbeedka Galmudug wuxuu u dhaxeeyaa ceel buur guraceel iyo tuulada Bukur ee ka tirsan degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan ugu yaraan waa 250 kilometer oo dhinac kasta ah deegaan ballaaran oo tuulooyin ceelal laga cabo waro iyo dhul daaqsimeed bale iyo beeraley dhul beereed ah ciidanku howlgalkaas uu shalayto sameeyay waxay khasaare ah oo dambe dib aan kaga soo sheegi doonaa laakiin hadda waxaan idin soo hormarinay in goolahaas faraha badan la gaaray
howlgalka lagu la wareegay deegaanka Wabxo iyo deegaanka kale sida ay sheegtay dawladda Soomaaliya ayaa abaabulkiisa waxa maalmihii la soo dhaafay uu ka socday deegaanka ka tirsan gobolada Galgaduud iyo Hiiraan waxaana horkacay saraakiil ciidan iyo xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee Soomaaliya wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Axmed Macallin Fiqi iyo wasiir dawladda wasaaradaasi Ilyaas Cali Xasan ayaa maanta xarunta wasaaradda waxay kulan kula yeesheen ku xigeenka ergiga gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya u qaabilsan isku dubista arrimaha gargaarka iyo bini'aadamnimada Mr. Adam kulankan ayaa intii uu socday waxaa xoog lagu saaray xasilinta isku dubiridka gargaarka howlaha bini'aadnimada iyo arrimo kale wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta Soomaaliya Axmed Macallin Fiqi oo kulanka ka hadlay ayaa sharaxay ee hortabinada xukuumadda howlaha xasilinta ee dalka gaar ahaan goobaha laga wareegay kooxda Al-Shabaab iyo arrimo kale wasiir Axmed Fiqi ayaa waxaa kale oo ku dheeraaday xaaladda abaaraha sida ay wasaaradiisu uga go'an tahay isku dubidda gargaarka iyo howlaha bini'aadnimada dhanmo yadoo howlaha la xiriira maareynta masiibooyinka loo marayo hay'adda maareynta masiibooyinka Soomaaliyeed ee Sootma dhankiisa ku xigeenka xogayaha guud ee Soomaaliya ayaa markaasii isna kulanka ka hadlay waxaana wasiir fiqi iyo wasaaradiisu ku amaanay bah wadaagnimada iyo wada shaqaynta ay la leeyihiin hay'adaha qaramada midoobay isagoo intaasii raaciyay inay ka go'an tahay ka qaramada ka hay'adda qaramada wa hay'adaha qaramada midoobe ahaan inay ka shaqeeyaan arrimaha hortabinta u leh xukuumadda sida xasilinta gargaarka iyo howlaha bini'aadanimo madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa ka hadlay xaaladda guud ee Soomaaliya isagoona ku baaqay in laga wada qayb qaato dagaalka Soomaaliya ka taagan xilligan madaxweyne Dani ayaa sheegay in dadka Soomaaliyeed meel waliba ay joogaan looga baahan yahay u diyaar garowga ka qayb qaadashada dagaalkan kuwa aanan ku jirin waxa uu sheegay in dhibaatooyinka dhacaya oo ugu dambeysay dhacdadii Zoobe ee 29kii Oktoobar aanan loo dulqaadan karin dhinaca dowlad wanaaga Dani ayaa rajo ka muujiyay in dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka ee Soomaaliya ay Puntland uga dayan doonaan hanaanka doorashooyinka hal qof iyo hal cod taasi oo sababi karta in marka dambe dalka oo dhan ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod sida uu markaasi aaminsan yahay wax weyn ay ka bedelaysaa hanaanka dowladnimada Soomaaliya awoodna ay markaasi u yeelaysa shacabka taasi oo ku aadan inay soo doortaan madaxdooda mar uu dani arrimahan ka hadlayay waxa dadladiisi kamid ah
waxaan rabaa bulshada Soomaaliyeed maanta halka joogta intay maqlays qofka halka jooga ama dibadaha jooga miyir iyo deganaansho oo isagu wax dhaftiisa wax ugu qaban karo cid ka wax kama qaan wax ugu qaban karo leeyahay labadii ilaahay laga magan geli jiraa dadka alla ku iftaa abaar iyo colaad labaduba annagu aan sabab dhirtii waa la jaray nabaad guur baa dalka ka dhacay deganada hadday qaybta roob ka da'aan qaybta kale uma gudubto colaadaha hareeyay wax horumar lama samayn karo hantidii Soomaaliyeed markii halkaas lagu camiri waayey waxay ka liftay in dalalka adduunka maalinba meel la aado waxaa fariinteeda muhiimka ah ay tahay jaaliyadda reer Kenya dadka ugu dhow ee kulaala Soomaaliya ee gacantoodu dhaqsida u gaari kartaa kamid idinka iyo jaaliyadaha Itoobiya ku dhaqan waxaa la rabaa dadkii Soomaaliya in loo gurmado waxaa loogu baahan yahay in loogu gurmado in dalkii dib loo dhisaa la rabaa lama canaanan kara ganacsatada oo lama dhihi karo hantidiina geliya haddaan nidaamkii siyaasiga iyo amniga ilaalinaya uusan dadkii iyo dalkii aad ka timaadaan inaydin ilaawina gacan aad siisaan oo ugu horeyso inaad ka qayb qaadataan dagaalka hadda lagula jiro argagixisada oo u diida dadkii Soomaaliyeed har iyo hoy waad ogtihiin Soomaali meel kasta ay joogto waxay diyaar u tahay dulliga hadda habsada in iska qaado waxaana sabab u ah khilaafaadka badan ee dhexdooda ka jira waad ogtihiin markii dalkii burburay oo hadda xildhibaanka uu ka sheekeynayo inta uu maray qof kasta oo Soomaaliya oo xilliga jira dhalinyarada gadaashooda dhalata marka laga tago wadadaasay wada maray waxaa yeelay hal mar baa nidaamkii dhisnaa uu dumay qof walba wuxuu meeshu nafta ula carri karo aaday waad ogtihiin oo dhulal aanan weligood la maqal baa xataa mararka qaarkood waxaa arkaysaa meelo aadan weligaa maqal baa qof Soomaaliya ku nool kasoo sheekeynaya arkaysaa oo nafkiisa isu urday maanta alxamdulilaahi isbedel baa jira soo kabashaa jirta dadkii qabyaaladii iyo wixii isku leynayeen waa ay ka gudbeen dad magaca qabiilka ku adeeganaya oo keligiis raba inuu noolaado ayaa muddo badanna wareeriyey niman markii horeto dadka u sheegay inay dulliga iyo dadka qabyaalada iyo ay ka baabi'inayaan oo wadaada sheegtaa meelihii yimid abay soo yimbay ku noqdeen wax kale isu bedeleen wax dadkii aan la yaabanayn ka xishoon jireen baa hadda laga xishoon qoor la jarayo caruur yaryaroo la dilayo hadda tii u dambeysay 29kii Oktoobar ka dhacday ee Muqdisho ummad dhan oo meel iska dhaqan oo cid walba leh caruur iyo caamo iyo dad masaakiin ah hal mar qarax la tagay masaa'ibka socda runtii haddayna wax ka qaban oon iska eegano waa dhibaato fariinteedu ugu muhiimsan waxa weeye inaad gacan ka geysataan in nidaamka dowladnimada la adkeeyo nabadda laga shaqeeyo cid kasta oo nabadda ka soo horjeeda ama mid ku dhow ha noqdo mid dheer gacan laga geysto dowladda ama heer federaal ahaato ama isteediyada ku howlan hadda in ay meelihii ay gacanta ku hayeen nimanka Al-Shabaab ay lagu xoreeyo inaa gacanka geysataan.
Maamul goboleedka Puntland ayaa waxa uu qabtay doorashooyin qof iyo cod ah oo markaas lagu soo doortay golayaasha deegaanka ee saddex degmo kala ah Qardho, Eeliye sidoo kale Ufeyn. Haddana waxaa la qorsheynayaa in 37 degmo laga qabto doorasho caynkaasi. Markan Mowlid Maxamed aan ku codsaday inuu noo soo koobo qodobada dibadda.
Mahadsanid Xamdi. Madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay in dowladdiisa aanan marnaba Ruushka ka ogolaan doonin inuu ka goosto in yar oo dhulkeeda ka mid ah gaar ahaan gobolka Donetsk. Wuxuu wacad ku maray in ciidamada Ukraine ay si weyn iskaga caabin doonaan isku day waliba oo qorshahan ku aadan. Qodobada uu xalay jeediyay ayuu Zelensky ku xusay in Ruushka uu si maalinle ah u geysanayo weeraro heerkoodu u sarreeyo. Wuxuu intaasi ku daray in ciidamada Ruushka ay la kulmayaan qasaare aan caadi ahayn hase ay doonayaan inay gacanta ku dhigaan gobolka Donetsk, balse xitaa hal ataako oo ka mid ah dhulka gobolkaasi aynan qabsan doonin. Dowladda Mareykanka iyo wadamada midowga Yurub ayaa cunaqabateen dheeraada ku soo rogay ciidamada qalabka sida ee dalka Myanmar. Tallaabooyinkan cusub ee la shaaciyey ayaa lagu bartilmaameysanayaa saraakiil shirkado iyo dad ka dalaala ama ka ganacsada hubka tan ee imaanaysa, iyadoo loo aaneynaya in aan iraahde loo ololeynay in si degdeg ah loo dhaqangeliyo xayiraadahan. Mas-uuliyiinta xayiraadaha la saaray waxaa ka mid ah nin lagu magacaabo Yow Min Uu oo la sheegay inuu aad ugu dhow yahay militariga Myanmar oona ka ganacsada hubka. Labadii sano ee ugu dambeeyay waxaa gudaha Myanmar oo ay ciidamadu ka sameynayaan howlgallo looga falceliyey in ay shacabka ka soo horjeesteen afgembigii dhacay, waxaa ku dhintay in ka badan 2400 oo qof sida ay sheegtay qaramada midoobay. Shaqaalaha dalka Greek ayaa bilaabay shaqo joojin qaran oo ay ku muujinayaan sida ay ugu xun yihiin sicir barar jira. Waxay dalbanayaan mushaar kordhin iyadoo tallaabada ay ku dhaqaaqeen ay saameysay waaxyaha gaadiidka sida duulimaadyada iyo adeega maraakiibta. Sare u kaca qiimaha miciishada ee Greega ayaa loo aaneeyay qiimaha shidaalka ee kordhay. Sicir bararka dalkaasi ka jira ayaana gaaray 2%. Ugu dambeyntan, ugu yaraan 4 qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen halka dhowr kalena ay dhaawacmeen kadib qarax ka dhacay suuqa caan ah oo ku yaala koonfurta bari ee dalka Nigeria ee Anambra. Waxay ku soo kordhay dib ayad kala socon doontaan. Aan dib idinkugu celiyo Xamdi.
Mowlid Maxamed oo mahadsan yahay. Markana fariinta wacyigelinta ee corona. Haddii aad cudurka COVID-19 iskaga shakiso, dadka kale ha dhexgelin ee gurigaaga ku ekow adigoo ku dadaalaya inaad daryeel caafimaad hesho. Fariintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.